scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun găsit! Studiul cărții lui Pavel către Corinteni, a celei de-a doua scrisori ale sale, este un bun prilej de a ne face cât mai clar un subiect care este frecvent întâlnit și în zilele noastre, și anume binefacerea sau dărnicia. Dacă în emisiunea noastră de săptămâna trecută vorbeam despre motivul pentru care să dăruim, spiritul în care să dăruim, iată, cu această ocazie ne vom centra atenția și asupra altor dimensiuni. Vom vedea cum anume ar trebui administrate și de către cine bunurile care sunt adunate pentru zonele sărace, calamitate. Vom vedea de asemenea în ce fel comunitățile de credincioși să facă aceste lucruri, să strângă daruri pentru oamenii aflați în nevoie. Domnul Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Dați-mi voie să citesc a doua parte a capitolului 8, pentru ca de acolo să extragem câteva dintre temele pe care le-am propus. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Căci el a primit îndemnul nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoință a noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimișii bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericii dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Haideți să facem o scurtă prezentare a situației. Ce s-a întâmplat de fapt? Ce ne spune Pavel în acest context?
Am aflat în această epistolă că Pavel îl trimisese pe Tit la Corint. Tit s-a întors de la Corint cu vești bune în ceea ce privește viața de credință a celor din Corint, dar și strădania lor pentru ceilalți. Ceea ce putem vedea aici este că apostolul Pavel organizează o echipă care să ajute biserica din Corint în strângerea ajutoarelor pentru cei din Ierusalim, pentru cei care erau în nevoie. Și apostolul Pavel pune la cale partea administrativă a strângerii fondurilor, creează o echipă de 3, nu singur, ci împreună cu bisericile din Macedonia, și instruiește biserica din Corint cu privire la rolul acestor oameni pe care îi va trimite. Omul cheie în strângerea ajutoarelor este Tit. S-ar părea că el are un rol de conducător în această echipă. După aceea, apostolul Pavel amintește un alt frate, despre care nu știm mare lucru.
Nici numele nu este dat.
Nu este amintit numele lui. Versetul 18 spune: am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Ceea ce știm totuși este că a fost ales nu doar de biserica locală dintr-o anumită localitate, ci este cunoscut prin toate bisericile, cel mai probabil din regiune, din Macedonia, și spune: a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre slava Domnului și care este o dovadă de bunăvoință din partea noastră. Deci, pe lângă Tit, care este deja familiarizat cu cei din Corint, care a fost acolo, care
și
a fost primit bine,
de ei. Da?
Este trimis și un alt om cu nume bun în zona din care pleacă Tit și echipa lui.
Un om de încredere.
Un om de încredere. Apoi, în versetul 22, apare încă un personaj. Spune că am trimis cu ei, deci aici nu mai este doar Tit, este și celălalt, despre care nu știm cum se numește. Am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marei lui încredere în voi. Cel mai probabil omul acesta nu a fost ales propriu zis de biserică, ci a fost dorința lui. Este plin de râvnă, arată mult mai multă râvnă, spune Apostolul Pavel, decât până acum chiar, pentru că a fost încurajat de ceea ce a auzit din partea lui Tit despre cei din Corint. Deci, îl avem pe Tit. Tit este reprezentantul personal al lui Pavel. Pavel nu merge acum, va merge mai târziu. Îl avem pe celălalt frate ales de biserici, delegat din partea bisericilor. Și mai e încă un frate, o a treia persoană, care nu pare să fie delegat în mod special, dar are râvnă pentru această lucrare, deci își dorește să meargă și el. Această a treia persoană, nu știm cum se numește, cine este exact, știm doar că poartă pe suflet lucrarea lui Dumnezeu, a fost încercat de către Pavel în mai multe rânduri, deci și el este de încredere, nu doar că vreau și eu. Uneori în biserică se manifestă această dorință debordantă, vreau și eu, vreau și eu, bun, dar ești potrivit pentru această lucrare? Apostolul Pavel l-a încercat și pe al treilea om din această echipă. Unii spun că ar putea fi vorba chiar despre Tihic, despre care putem citi în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 4, și în Efeseni, capitolul 6, versetul 21. Acolo despre Tihic se spune că este un om de încredere, un slujitor credincios. S-ar putea să fie despre el vorba, dar poate fi oricine, altcineva care îndeplinește aceste calități despre care vorbește Apostolul Pavel.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Iisus, îmi știe
acest context aș vrea să ne însușim câteva principii, cred valabile oricând, în orice context. Strângere de ajutoare, de daruri, de bani s-au făcut și cu siguranță se vor mai face. Bisericile de multe ori sunt asaltate de astfel de grupuri, de oameni, delegații, doritori să desfășoare fel de fel de proiecte. Uneori bisericile sunt sceptice, alteori acordă mare încredere. Care ar fi câteva principii, așa cum vă întrebam, care să stea la baza organizării unor astfel de strângeri de daruri?
Spuneam și data trecută și reiau ideea, atunci când vorbim despre bani sau despre bunuri materiale, vorbim despre o problemă sensibilă. Oricât de mult am încercat noi să negăm sau să spunem lucrurile mai voalat, și credinciosul este sensibil față de această problemă.
Când spuneți sensibil, vulnerabil, expus sau la ce anume vă referiți?
Atunci când este vorba despre cei care strâng fondurile, există vulnerabilitate, bineînțeles. Iar din partea celor care dăruiesc, există sensibilitatea față de ceea ce dau. Și cui
am
dau?
Am muncit pentru ceea ce...
Bineînțeles. Ofer. Acum, un principiu, cred, foarte important și gândindu-mă la ceea ce spuneți dumneavoastră, mi-am dat seama că uneori acest principiu suferă în biserici și ar trebui implementat. Pentru că fără acest principiu, transparența are de suferit. Atunci când facem ceva prin care solicităm fonduri sau ajutoare din partea unora pentru alții, cred că principiul foarte important este transparența. Să se știe, să se vadă foarte clar ce se întâmplă. Ca să fie transparență, trebuie să fie implicați mai mulți în această lucrare. Transparența este oferită tocmai prin această implicare multiplă în această lucrare, pentru ca nu cumva cineva ulterior să se trezească să spună, uite, noi am dat, dar cine știe ce a făcut fratele cu ceea ce am dat noi?
Asta ce înseamnă? Că persoanele, grupul care adună bani, ar trebui ulterior să transmită și, să zicem, un raport?
Da, și un raport este necesar. Cu siguranță în biserica primară se obișnuia să se și raporteze la urmă. Dar până la raportare, cred că e foarte important ca în spatele celor care duc la îndeplinire această lucrare, să existe un sistem destul de solid. Biserica să fie în spatele lor. În spatele celor care dăruiesc să fie biserica locală, iar în spatele celor care strâng bunurile acestea să fie din nou bisericile din care provin, care i-au delegat pentru această lucrare.
Haideți să vă dau exemple. Știu cazuri concrete. Persoane ieșite din detenție, au fost vizitate în detenție de diferiți lideri spirituali, care, bineînțeles, le-au oferit consiliere sau apropiat sufletește de ei. Ieșiți din detenție, aceștia au mers în diferite comunități religioase locale și au spus: noi am avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu, l-am cunoscut pe El, vrem să vă vizităm, vrem să facem cine știe ce proiecte, îl cunoaștem pe fratele X.
Dacă îmi permiteți, dacă e vorba despre noi, dacă pot să folosească la plural pronumele personal, este relativ bine. Problema, din punctul meu de vedere, și cred că este biblic punctul acesta de vedere, este atunci când cineva vine în nume personal. Eu am avut o experiență, eu îl cunosc pe fratele cutare și practic nu ai mari posibilități să verifici veridicitatea cuvintelor respective. Poți să dai telefoane, în lumea de astăzi e mult mai ușor ca atunci. Însă, cumva, aici există și un sentiment de jenă față de cel care cere, față de cel care este amintit ca o persoană de contact, de referință. Pentru că te gândești așa, măi, dar acum omul zice că are o nevoie cineva undeva. El vrea să slujească acelei nevoi. Îl cunoaște pe cutare, îl dă ca reper. Acum, eu să sun, să văd ce se întâmplă, mi-e jenă și de acesta, mi-e jenă și de acela. Mă mai gândesc cât de sinceră poate fi slujirea mea, milostivirea mea, dacă eu sunt interesat în amănunt de cine, ce și cum. Sunt mai mulți factori care pot periclita existența transparenței într-o asemenea situație.
Dar, totuși, ce este de făcut?
Ce este de făcut? Cred că atunci când este vorba despre o persoană singulară, ce o singură persoană cere, trebuie să se facă cercetările de rigoare. Iar celor care sunt îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să intervină pentru nevoile altora, îndemnul Scripturii, pe care putem să-l reiterăm aici, este nu singur. Mai ia pe cineva și nu face lucrul acesta de capul tău, ci fă în așa fel încât să discuți cu biserica ta, cu pastorul tău. Încearcă să creezi un cadru, o platformă solidă pentru ceea ce faci, pentru a fi și tu apărat. Și în ultima instanță este foarte important să nu se aducă blam asupra numelui lui Dumnezeu. Și Pavel chiar amintește lucrul acesta. Nu vrem ca cineva după aceea să ne defăimeze, să vorbească rău despre noi, pentru că cine știe ce s-a întâmplat sau ce s-a conturat în mintea omului respectiv în legătură cu ce s-a întâmplat.
Dincolo de a acorda încredere, cred că e important ca bisericile și credincioșii să cerceteze situațiile și să nu acorde la prima vedere încredere unor persoane, așa cum spuneați, singulare sau poate două persoane venite în nume propriu, ajung dimineața într-o biserică și spun sâmbătă aceasta vrem neapărat pentru că mâine plecăm și este maximă urgență.
Să știți că există situații din acestea. Cunosc și eu cazuri când apare cineva în biserică, așa, pe nepusă masă, are un discurs foarte captivant, pentru că de obicei, cei care se ocupă de nevoile altora știu să le și spună. Știu cum să formuleze în așa fel încât să stoarcă lacrimi, să frângă inimi și să deschidă buzunare. Și în aceea zi, oamenii au făcut și colecta, au strâns și bunuri, au încărcat mașina și spre seară omul respectiv a plecat cu bani, a plecat cu bunuri. Unde a plecat? La cine a plecat? Cine știe? Eu nu vreau să spun că nu pot să existe oameni sinceri care să facă lucrul acesta dezinteresat, fără să bage bani în buzunarul lor, fără să-și însușească foloase necuvenite dintr-o asemenea lucrare, însă spun pe baza Scripturii că nu așa trebuie.
Da, și mă mai gândesc la un aspect pe care îl putem deduce din acest context. Totul este pregătit din timp, programat, exact, așezat și nu se precipită lucrurile în așa fel încât acum și aici, dacă nu niciodată.
Așa este. Sigur, și situațiile diferă, pentru că în cauza aceasta despre care vorbește Pavel, s-ar părea că e vorba despre o perioadă mai îndelungată de nevoi a celor din Ierusalim și nu e o problemă dacă se strâng fondurile săptămâna aceasta, săptămâna viitoare sau peste o lună. Oricum, deja suntem în așteptare de un an de zile în cazul celor din Corint. Ca urmare, într-o asemenea situație nu există o urgență foarte puternică. Sunt însă și situații când trebuie să fim mult mai prompți. Atunci când are loc o calamitate naturală.
Da, dar despre aceea aflăm totuși.
Aflăm, bineînțeles. Dar atunci trebuie acționat mult mai repede. Să nu așteptăm să treacă un an, după aceea să așteptăm să mai vină cine știe cine de pe unde. Și în asemenea situații, biserica locală, mai ales în contextul lumii moderne, trebuie imediat să acționeze.
Ce se întâmplă în momentul în care există semne de îndoială, susceptibilitate în dreptul unui astfel de grup sau unei astfel de organizații care adună fonduri, da? S-au adunat bani, știm că au plecat, dar n-au mai ajuns. Atunci când apar semne de întrebare în dreptul acestor oameni, ce se întâmplă de fapt cu biserica, cu numele lui Dumnezeu?
Ca să nu apară semne de întrebare, trebuie să-și aducă și biserica locală, biserica dăruitoare, să spunem așa, aportul la această lucrare. Aici nu apare explicit ideea aceasta, însă în prima epistolă către Corinteni, spre final, atunci când Pavel discută mai înainte despre această problemă cu cei din Corint prin scrisoare, apare și ideea de a delega și ei pe cineva și de a-l trimite cu grupul celor care gestionează lucrarea de binefacere, ca acel om să fie martor la această lucrare. Și în felul acesta, după ce pleacă echipa, nu trebuie să-și pună nimeni întrebări în legătură cu încotro s-au dus, la cine s-au dus și ce au făcut. Pentru că avem și dintre ai noștri. Dacă e vorba despre o lucrare mai mare, o echipă mai mare, dacă e vorba despre o lucrare mai restrânsă, un om, poate doi, ca să nu fie unul singur. Știu că au fost multe situații în care biserici locale din zona noastră au trimis ajutoare pentru cei din Moldova sau alte părți ale țării noastre când au suferit din cauza inundațiilor, din cauza altor nenorociri și întotdeauna am încercat ca biserica locală să fie reprezentată. Uneori chiar pastorul s-a dus, altădată s-a dus cineva din comitetul bisericii, cineva dintre cei tineri, poate chiar o echipă dintre cei tineri, care la locul faptei a fost de folos să împartă ajutoarele respective. Pentru că sunt două lucruri aici. Pe de o parte, atunci când se strâng bunurile, să se strângă din partea fiecăruia ceea ce vrea să dăruiască. Să nu iau doar ceea ce este caimacul acestor bunuri, de la cei care sunt avuți, ei pot mult, hai să iau de acolo. Dacă vine și bunicuța cu două borcane de gem sau cu un kilogram de făină, parcă nici nu o bag în seamă. Nu este corect. Și puținul celui care are puțin este important în fața lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, atunci când se împart bunurile, e important ca bunurile respective să ajungă acolo unde este nevoie. Ca urmare, trebuie să se facă o analiză, o anchetă și în teritoriu. Unde sunt nevoile? Adesea se întâmplă ca cei care sunt mai puțin nevoiași să prindă, să acapareze, este natura umană păcătoasă, să prind cât mai mult posibil, chiar să strâng în așa fel bunuri din acestea dăruite, încât să pot vinde după aceea. Se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. De aceea trebuie și de o parte și de alta să se vegheze, să se întâmple ceea ce a fost dorit de cei care au dăruit. Și pentru aceasta e nevoie de mai mult decât un singur om.
Așa cum spuneam, chiar și atunci când se iau măsuri de precauție, pot exista și situații dezamăgitoare. Ocazii în care, deși am dăruit cu o țintă precisă pentru oamenii în nevoie, dăruirea noastră nu și-a atins scopul. Revin cu ideea, ce impact are o astfel de experiență? Nu doar asupra persoanei respective, ci asupra bisericii și asupra numelui lui Dumnezeu. Altfel spus, de ce și-a Pavel atâtea măsuri de precauție?
Impactul este negativ, este uneori defăimător. E sfâșietor să afli că după ce ai strâns tu, ai muncit tu cu mâna ta și, sigur, Dumnezeu ți-a dăruit. N-ai dat din al tău, ai dat din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și totuși, parcă te doare, te afectează profund să știi că ceea ce ai dat tu a ajuns în altă parte. Tocmai de aceea, Apostolul Pavel este vigilant, este foarte atent să organizeze cât se poate de bine atât echipa cât și modalitatea de desfășurare a acțiunii, încât să nu poată să se plângă nimeni ulterior că lucrurile n-au fost bine făcute.
Da, mă gândesc că în contextul de față sunt situații în care se spune, uite și pocăiții cum fac,
da.
Nici în ei nu putem avea încredere. Și mă gândesc că aici numele lui Dumnezeu este dezonorat și nu se spune că X sau Y a făcut, ci un anumit eșec este pus în seama întregii biserici.
Da, așa este. Printr-o asemenea lucrare poți să aduci slavă lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu să aibă un nume bun după asemenea acțiune. În schimb, există și riscul care trebuie evitat cu orice echip de a fi defăimat numele lui Dumnezeu și de a se aduce blam asupra oamenilor care le reprezintă pe Dumnezeu.
Așa că, stimați ascultători, multă grijă atunci când dăruim, atunci când oferim, atunci când luăm pentru a da mai departe, să existe multă transparență, multă cinste, corectitudine, pentru că astfel numele lui Dumnezeu să fie onorat.
Privește doar de sus.
Aici, Radio Vocea Speranței.
Ce faci aici?
Ascult la radio.
Cine e?
E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, aș vrea să luăm în dezbatere capitolul 9 din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Titlul dat acestui pasaj este Răsplata dărniciei creștine. Dăruim pentru răsplată? Avem nevoie și de răsplată sau așteptăm răsplată? Ce vrea să spună Pavel?
Orice lucru făcut pe acest pământ are o răsplată. Și chiar și binefacerea își are răsplata ei. Răsplata poate fi analizată din două perspective. Răsplata finală, care este mântuirea și este bucuria celor care au dăruit de a fi acceptată lucrarea lor de către Dumnezeu și de a primi din partea lui Dumnezeu belșug de binecuvântare, dar la final, însă există și o răsplată imediată adesea prin împlinirea, prin bucuria pe care o are cel care dăruiește, sau de termen lung, prin faptul că Dumnezeu se îngrijește de nevoia mea atunci când voi avea și eu nevoie.
Deși scenarii de felul acesta nu ne prea facem atunci când dăruim sau când avem belșug. Avem impresia că vom avea.
Bineînțeles, dar viața este tumultoasă. Viața e complexă. Uneori oameni care au dăruit, i-au ajutat pe alții, ajung să experimenteze ei înșiși ce înseamnă nevoia și cum arată bucuria de a primi tu când ești în nevoie. Noi, bineînțeles, atunci când dăm, nu ne facem socotelile pe termen lung, ia să văd, bun, dau acum, pentru că, na, nu se știe și atunci când voi avea și eu nevoie, voi primi de acolo, de acolo, de acolo.
Și bine facem că nu gândim așa.
Și nu trebuie să gândim așa, pentru că Dumnezeu nu întotdeauna ne întoarce răsplata dărniciei prin aceiași oameni pe care i-am ajutat. Dacă am gândit felul acesta, uneori am fi dezamăgiți sau poate adesea am fi dezamăgiți. Sunt oameni care se așteaptă atunci când au dat, au oferit cuiva, în schimb, să primească tot de acolo. Însă Dumnezeu are tot dreptul, are toată larghețea de a oferi, de a ne întoarce o răsplată pentru dărnicia noastră, nu prin cei pe care i-am ajutat, ci prin alții.
Circuitul dăruirii e în mâna lui Dumnezeu,
exact.
Nu în mâna noastră. Vreau să dau citire și textului biblic și de aici iarăși vom mai puncta câteva idei. Capitolul 9, a doua epistola lui Pavel către Corinteni. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, împrăștiat a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie, care, prin voi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Aș vrea să trec peste primele versete, acolo unde Pavel reia câteva idei din capitolul anterior, și să ne referim la versetele 6-7, în care el spune: cine seamănă puțin, puțin va secera, cine seamănă mult, mult va secera. Credeți că dacă vom dărui mai mult, în mod neapărat, din partea lui Dumnezeu, vom și primi mai mult? Adică, până la urmă, eu un târg, dau mult și voi primi mult?
Da și nu. Dacă gândim unilateral și ne așteptăm, după ce am dat 2 saci de porumb, să primim tot 2 saci de porumb.
Sau 4.
Bun, acum rămânem la proporționalitate. Atât am dat, atât primesc. Dar nu funcționează așa, pentru că nevoia omului diferă de la caz la caz. S-ar putea ca cel care este în nevoie, cel pe care îl ajut eu, să aibă o anumită nevoie. S-ar putea ca atunci când eu ajung într-o situație de nevoie, să am o altă nevoie. Raporturile, proporțiile le cunoaște Dumnezeu. Că cine seamănă puțin, puțin va secera, da, este adevărat. Iar cine seamănă mult, mult va secera, da, este adevărat. Însă nu e sigur că vom secera exact ceea ce am semănat în ceea ce privește bunurile materiale. Această imagine cu semănatul și secerișul poate fi folosită ca ilustrație și în alte contexte. Atunci când cineva are o viață destrăbălată, cine seamănă vânt va secera furtună, spunea un proroc din Vechiul Testament. Dar în contextul acesta, dacă eu am oferit cuiva bunuri materiale într-o anumită cantitate, nu înseamnă că eu voi primi înapoi aceleași bunuri materiale în aceeași cantitate. Pentru că există, cred, o lege a compensării pe care Dumnezeu o stăpânește cel mai bine, să dea fiecăruia după nevoia lui.
Dar credeți că vom primi dacă dăruim?
Fără îndoială.
Deci asta este.
Pentru că este făgăduință din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator. Și Dumnezeu, până la urmă, îndestulează sufletul care a dăruit. Îi dă, îi oferă. Binecuvântarea dumnezeiască se simte în viața aceasta, dar și în viața veșnică. Nu vreau să înțeleagă cineva de aici că veșnicia sau mântuirea în împărăția lui Dumnezeu și apoi pe noul pământ o considerăm ca fiind un răspuns al lui Dumnezeu ca plată pentru ceea ce am făcut noi în viața aceasta.
Dăm aici
până
ca
la anumită
pe
limită,
cealaltă.
Putem să o considerăm o recompensă, adică un dar din partea lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi fost copil al lui Dumnezeu.
Dar vedeți că există și practica aceasta, dăruiesc pe lumea asta ca să am pe lumea cealaltă.
Nu, din punctul de vedere al mântuirii, lucrurile stau altfel. Mântuirea o căpătăm în dar. Este darul lui Dumnezeu pentru care nu putem noi să facem ceva anume. Nu avem noi un fapt meritoriu cu care să câștigăm mântuirea. Însă viața veșnică nu vorbește doar despre simplul fapt de a fi mântuit. Și aici uneori suntem limitați în gândire. Trebuie să gândim viața veșnică în perspectiva unei vieți reale, unei vieți adevărate. Și am destul de multe motive biblice să cred că nici măcar viața veșnică nu va fi exact la fel pentru toată lumea. Și poate acum am spus un lucru mare. Dar dacă există răsplătire și există răsplătire, s-ar putea ca ceea ce facem în viața aceasta, măsura cu care facem lucrurile în viața aceasta, să se resimtă chiar și în viața veșnică. Aceasta nu mai este o chestiune de mântuire. Da, ești mântuit. Dar isprăvnicia ta din lumea aceasta se va resimți și în viața veșnică.
Să înțelegem că vor fi diferențe în ceea ce privește posesiunile, bunurile materiale în viața veșnică?
Sincer, cred că da. Și nu pentru că Dumnezeu vrea să favorizeze pe unii sau pe alții. Pentru mintea mea, care încearcă cu tot din adinsul să gândească în parametrii biblici, a avea cineva mai mult sau altul mai puțin nu este o chestiune de favoritism din partea lui Dumnezeu. Pentru că noi nu știm cine ce are, în ce măsură are mai mult sau mai puțin cineva. Există anumite bunuri pe care noi le contabilizăm, le contorizăm și spunem, uite, atât are el, atât am eu. Dar viața nu vorbește doar despre bunuri materiale. Viața este un complex de bunuri materiale, intelectuale, spirituale, relaționale. Cine e în stare în lumea aceasta să le pună pe toate la socoteală?
Da, de fapt, Pavel, observăm în ultima parte a capitolului și face această întrepătrundere. Vorbește despre bunuri materiale, dăruire, răsplată de natură spirituală. Uh-huh. Înainte de a ne referi și la aceasta, vreau să discutăm mai pe larg versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Înțelegem clar, motivul pentru care dăruim ar trebui să fie unul curat, sincer, pur și simplu dispoziția,
da, nu
dorința de
a dărui.
Dar ce credeți? Este de preferat să dăruiesc și de silă sau cu părere de rău decât să nu dăruiesc deloc?
Gândind în cadrul mare, în cadrul general, da.
Până la urmă, destinatarul nu știe exact motivația
tocmai de aceea
mea interioară.
Chiar dacă eu dau dintr-o inimă nesinceră, cel care primește poate să beneficieze cu o inimă curată. Însă, pentru mine, cred că dau în pierdere. Pentru că fac ceva împotriva voinței mele care s-ar putea să mă împietrească. Există totuși și posibilitatea, cel puțin eu așa văd, ca cineva care dă cu inimă strânsă, nu cu strângere de inimă, nu că sunt două expresii total diferite, și la un moment dat să-și dea seama totuși, eu am văzut oamenii aceștia, că bine a făcut că a dat. La momentul în care a dat, se vedea așa pe el că nu e satisfăcut. Nu se bucură de ceea ce a făcut. Însă a trecut puțin timp sau mai mult timp și anumite circumstanțe, anumite împrejurări ale vieții, prin puterea de convingere a Duhului Sfânt, l-au făcut pe om să-și dea seama că de fapt a fost bine că a dat. Vai ce bine că am dat. Uite, atunci nu mi-am dat seama, dar acum îmi dau seama că a fost un lucru extraordinar.
Și cine știe, dacă nu ar fi dăruit, ar fi regretat.
Da. Am văzut și oameni din aceștia care ar fi putut ajuta la un moment dat, n-au făcut-o, și ulterior au plâns chiar. S-au tânguit cu amar că au omis, au ratat ocazia respectivă.
Thank you. Doamne, aștept voia Ta, mâna Ta să mă călăuzească pe cărările Tale mă crească. Doamne, aștept voia Ta. Doamne, primesc sfatul Tău înainte de a merge spre casă. Viața aceasta-i cu Tine frumoasă. Doamne, primesc sfatul
de finalul discuției noastre și aș vrea să răspundem la o întrebare mai amplă. Care sunt beneficiile dăruirii și cine are aceste beneficii?
Beneficii sunt și de partea celui care dă, celui care oferă, dar și de partea celui care primește. Pentru cel care oferă este conștientizarea practică a faptului că nu e singur în lume, că face parte dintr-o familie, din familia lui Dumnezeu, că este responsabil și față de sine însuși, dar și față de celălalt. Apoi există bucuria sufletească de a fi putut dărui. Nu oricine în lumea aceasta înțelege această bucurie, decât cel care dăruiește. Cred că cel care are posibilitatea să dăruiască, și oricine are lucrul acesta, posibilitatea o are oricine, are bucuria dată de Dumnezeu de a simți acea satisfacție spirituală, sufletească, că am putut fi de folos cuiva aflat în nevoie. Apoi, un alt beneficiu este faptul că am făgăduință din partea lui Dumnezeu. Pot să contez pe făgăduința lui Dumnezeu că dacă eu am dat un pahar de apă celui însetat, atunci când voi avea eu nevoie de paharul de apă, voi fi însetat, Dumnezeu se va îngriji de mine. Nu înseamnă să pun rămășag pe bunăvoința cuiva, ci înseamnă să am încredere în Dumnezeul care este deasupra mea și deasupra celorlalți. Dacă vin de partea cealaltă, de partea celui care primește, chiar dacă este mai mare bucurie în a da, există și o bucurie în a primi.
Deci mai ales când te afli într-o situație limită.
Exact. Deci este bucuria de a simți bunăvoința și ajutorul lui Dumnezeu atunci când ai nevoie. Dar, de asemenea, nu ești singur în lume. Și este o conștientizare a faptului, la modul practic, că tu aparții de familia lui Dumnezeu, că există oameni lângă tine prin care Dumnezeu te are în grijă. Și de asemenea, cred că este și un moment în care Dumnezeu trezește sentimentul de responsabilitate în tine față de alții. S-ar putea stabili o întreagă rețea de ajutorare. Tu ești ajutat, tu care ești în nevoie. Dar oare nu sunt și alții în nevoie și mai mari decât tine? mă gândesc într-o zonă calamitată. Vine un convoi de ajutoare dintr-o parte, unde a fost bunăstare și belșug, și se împarte ajutoare. Tu care ești într-o zonă defavorizată, într-o zonă calamitată, oare nu te-ai putea gândi să te uiți în jurul tău, să vezi dacă nu a fost cineva țintuit la pat, care nu s-a putut ridica, nu a putut să se ducă la tirul acela unde se împărțeau ajutoare, să ia și el sau și ea ceva. Să fii și tu la rândul tău ajutor pentru ceilalți. Apoi, când vine vorba despre cel care primește din partea lui Dumnezeu prin oameni, există acest sentiment al utilității care alungă durerea nimicniciei. Uneori, atunci când este vorba despre pocăința, despre jalea pocăinței, e bine să te simți
mic.
Mic, nimic în fața lui Dumnezeu. Dar această stare de neajutorare, când este vorba despre bunurile materiale, despre nevoile imediate ale omului, este năucitoare. Nu sunt în stare de nimic, nu pot să fac nimic. Sunt un nimeni. Sunt un terchea-berchea. Atunci când primești, când vezi că Dumnezeu ți-a întors fața spre tine, atunci când vezi că Dumnezeu și-a întors fața spre tine, atunci când vezi că alți oameni s-au aplicat la nevoia ta, parcă îți ridică această placă grea care zăcea asupra ta și te lasă să respiri ușurat. O, da, sunt și eu important în ochii lui Dumnezeu și are Dumnezeu o cale de scăpare și pentru mine.
Și așa cum spuneam, când vorbim despre dăruire, satisfacția trece dincolo de partea materială și acoperă și sufletul nostru. Și ce frumos spune Pavel aici, că aceia care vor primi daruri din partea voastră se vor ruga pentru voi, vă vor iubi și vor aduce slavă numelui lui Dumnezeu.
Mulțumirea adusă lui Dumnezeu este un alt beneficiu pe care putem să-l vedem și dintr-o perspectivă și din cealaltă. Apostolul Pavel spune în epistola către Timotei, prima epistolă, capitolul 6, că mulțumirea, că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Mulțumirea este o stare a sufletului, este o dispoziție sufletească necesară și celui care dăruiește și celui care a primit, a căpătat. Este momentul în care izbucnește recunoștința din sufletul omului. Și această stare de mulțumire are reverberații veșnice, atât la nivelul sănătății fizice, cât și la nivelul sănătății mentale și spirituale, chiar relaționale. La ce mă refer? Poate puțin își dau seama că ființa umană este un complex unitar. Noi suntem ceea ce suntem prin întrepătrunderea tuturor laturilor noastre existențiale. Atunci când sunt mulțumit, când sunt recunoscător în fața lui Dumnezeu, chiar și sănătatea mea fizică are de câștigat. Sănătatea mea mentală are de câștigat. Sunt recalibrat, reechilibrat. Sănătatea mea sufletească, raportarea mea față de Dumnezeu are de câștigat. Și relațional am beneficii. Pentru că mulțumirea îl aduce aproape pe om față de Dumnezeu și față de semenii lui.
Și aș spune, în final, și Dumnezeu are de câștigat atunci când dăruim. Numele Lui este proslăvit și este făcut cunoscut între oamenii care dăruiesc și care primesc. Dragi prieteni, cred că avem toate motivele să dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Fie că ne referim la bunuri materiale, fie că ne referim la bunuri de natură spirituală, să oferim tuturor celor pe care îi vedem în nevoie și atunci noi vom fi primii binecuvântați. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru încurajarea pe care ne-ați făcut-o de a dărui și pentru felul în care ne-ați ajutat să înțelegem motivele pentru care să dăruim. Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră celor care ați urmărit și în această ocazie emisiunea Scrisori Contemporane. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, vă doresc tuturor călăuzirea lui Dumnezeu în toate.